Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла заклікала беларусаў ушанаваць памяць герояў слуцкага збройнага чыну і ўсіх змагароў за незалежнасць бацькаўшчыны і волю. Паводле эканамістаў, насельніцтва Беларусі не адчуе значнай палёгкі ад зніжак на цану расійскага газу ў наступным годзе.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністры эканомікі краінаў Лігі арабскіх дзяржаў абмяркоўваюць сёння ў Каіры ўвядзенне санкцыяў супраць Сырыі. У сувязі з тым, што напярэдадні завершыўся тэрмін ультыматуму, які Ліга выставіла Дамаску, каб той прыступіў да ажыццяўлення прапанаванага яму пляну па спыненні гвалту ў краіне. Адначасова сёння міністр замежных спраў Іраку заявіў, што ягоная краіна лічыць увядзенне эканамічных санкцыяў супраць Сырыі немагчымым у сувязі з цеснымі камерцыйнымі сувязямі паміж дзвюма краінамі. Пакуль не зразумела, ці азначае гэта, што Ірак адмовіцца падтрымаць прапанаваны лігай пакет санкцыяў супраць Дамаску. Тым часам на вуліцах Каіру перад будынкам кабінета міністраў сёння загінуў дэманстрант. Паведамляецца, што яго задушыла машына сілавікоў, якія спрабавалі разагнаць сядзячую акцыю пратэсту перад будынкам ураду. Сядзячая дэманстрацыя перад кабінетам міністраў пачалася ўчора пасля прызначэння новым прэм'ерам Камаля Ганзуры, колішняга прэм'ера пры зрынутым прэзідэнце Хосні Мубараку. Тым часам на плошчы Тагрыру цэнтры Каіру 9-й дзень працягваюцца пратэсты з патрабаваннем адстаўкі вайсковага кіраўніцтва краіны. Сёння ж у Каіры былі вызваленыя трое амерыканскіх студэнтаў, затрыманыя ў аўторак падчас акцыі пратэсту. У ходзе апошніх забурэнняў у Егіпце загінулі больш за 40 чалавек. Працягваем навіны. Камандуючы міжнароднай вайсковай кааліцыі ў Афганістане, генерал Джон Ален выказаў свае спачуванні сем'ям пакістанскіх вайскоўцаў, якія маглі загінуць сёння раніцы у выніку авіаўдара НАТО па кантрольна-прапускным пункце на афганска-пакістанскім памежжы. Камандаванне НАТО заявіла, што расследуе інцыдэнт, але прызнала верагоднасць сваёй віны ў гібелі 25 пакістанскіх салдатаў. Афіцыйная прадстаўніца МЗС Пакістану Тэхміна Джанджуа зазначыла, што кіраўніцтва замежнапалітычнага ведамства яе краіны ў самай жорсткай форме абмяркуе тое, што здарылася з прадстаўнікамі НАТО і Злучаных Штатаў. Пасля абстрэлу блок-посту ўрад Пакістану прыняў рашэнне прыпыніць пастаўкі праз сваю тэрыторыю для кантынгенту войскаў НАТО ў Афганістане. Ва Ўкраіне сёння згадваюць ахвяр масавага голаду ў 30-х годах мінулага стагоддзя. Тады, паводле розных ацэнак, загінулі ад 7 до 10 мільёнаў чалавек. У 2006 годзе Верховная Рада Ўкраіны прызнала галадамор генацыдам украінскага народу. Аднак Віктор Янукович пасля свайго абрання прэзідэнтам у 2010 годзе заявіў, што не згодны з такой трактоўкай і падзяляе пазіцыю Расіі, якая лічыць, што голад ва Ўкраіне быў агульнай трагедыяй для былых савецкіх рэспублік. Паводле высноваў гісторыкаў, голад быў зарганізаваны сталінскім рэжымам у тым ліку для здушэння нацыянальна-вызвольнага руху ва Ўкраіне. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру